viens ir, kad ir vienokļa nesaskaņa un var būt diskusijas un strīdi un aktīva kaut kāda savstarpējais dialogs. Bet rezultāts jau ir, es domāju, un ceru, ka abām pusēm ir interese strādāt valsts aizsardzības labā, lai Latvija kļūtu stiprāk un drošāk. Un Garisona aiziešana rada jautājumu, vai tiešām tas tā bija, jo diskusiju un strīdu dēļ, kad aiziet šāda līmeņa amatpersona šādu arī pieredzi sadarbojoties ar dažādiem ministriem, tas rada, es domāju, bāžas par to, kas notiek aizsardzības ministrijā.